Lærður nokk tíma þulur.
Þulur.
Já.
Nei, það man ég ekki. Langar þulur.
Já, svona.
Hvað helst?
Allt mögulegt, svona, eins og gekk ég upp á hólinn og...
Já, það, maður heyrði mikið. Ég búin að gleyma þessu öllu. Jú, ég heyrði mikið af þulum og lærði nú eitthvað. Ég hef ekkert þegar svo dýða og ekkert. Og þetta verður allt dottið niður.
Þú frekar sagt sögur en ferði með þulur.
Ég hef já. Ekki eiginlega sagt neinu sögur. Nema hérna, já, ég hef nú sagt svona smá sögur
já.
Í samtölum og svoleiðis.
Já, svona þessa sögur kannski sem þú verður að segja okkur það.
Nei, ég hef ekki sagt neinu. Það ekki manni eftir því, sérstaklega. Ekki draugana ábyggjum.
Nei. Eldar minn svona þessar örnefna sögur og svoleiðis, þú kannski sagt það.
Ég man ekki eftir því. Ég, það getur vel verið, ég man bara ekki eftir því. Nei, eins og hún dísið og það. Já. Nei, það held ég ekki. Ég held ég hafi ekki sagt það. Ég man ekki eftir því. Ég verður þetta alltaf. Ég nú aldrei góður að segja frá þeim. Það alltaf dálítið grautarlegt og ekki nógu vel skýrt. Maður þarf nú að kunna einhverja frásagnarlisti sem geta sagt vel frá. Og hann á ég ekki til.